В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 6 година 8 хвилин. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Правий сектор висунув ультиматум Порошенку.
Правый сектор не сказал, что он не поедет на Киев вообще никогда. Мы сказали, что мы берем паузу.
Словаччина розпочала тестувати газогін, який постачатиме блакитне паливо з ЄС до України.
Україна зможе отримати трохи менше 3 мільярдів кубічних метрів. Це безперечно позитивно вплине, але не вирішить всіх питань.
Про що пише свіжа українська преса?
Кремлівський агітпром постійно здійснює вкиди про те, що завтра Росія вже точно веде війська.
Про це та інше одразу після новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Переговори щодо ситуації в Україні були складними, але був зроблений певний прогрес. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Заява Штайнмаєра з'явилася після завершення 5-годинної зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Росії та України. За словами Штайнмаєра, міністри обговорять ситуацію з лідерами їхніх країн і, можливо, погодять 18-19 серпня, як продовжити переговори щодо припинення вогню на сході України. Український міністр закордонних справ Павло Клімкін написав після зустрічі на своїй сторінці у Твіттер, що червону лінію не перетнули. Немає місця компромісу там, де держава повинна перетнути свою червону лінію. Відчував підтримку наших партнерів, зазначив Клімкін. Український міністр подякував за підтримку своїм колегам із Франції Лорану Фабіусу та Німеччини Франку Вальтеру Штайнмаєру. У неділю в Берліні відбулася тристороння зустріч за участю України, Росії та ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Україна та Захід звинувачують Росію у постачанні зброї і бойовиків на Донбас. Москва свою причетність відкидає. Проросійські бойовики взяли в полон 3 офіцерів Збройних сил України, яких запросили до себе для перемовин. Про це повідомив речник АТО Леонід Матюхін на сторінці у Фейсбук. За його словами, офіцери без зброї та з білим прапором прийшли на місце попередньої домовленості. Метою зустрічі було звільнення полонених українських волонтерів. За повідомленнями, у Донецьку немає водопостачання. Вода могла припинити надходити до Донецька після 21 години у неділю, оскільки було повністю зупинено верхньокальмівську фільтрувальну станцію. Донецьк міськводоканал закликав жителів Донецька заздалегідь терміново зробити запаси води. Про це повідомляє прес-служба Донецької міськради. Оцінити масштаби пошкоджень і тривалість ремонтно-відновлювальних робіт через бойові дії не є можливим. Інформація надалі уточнюватиметься. 95-та бригада Збройних сил України взяла під контроль місто Ясинувата у Донецькій області. Важливий залізничний вузол на шляху до Донецька. Про це повідомив президент України Петро Порошенко на сторінці у Фейсбук. Речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що у ніч на неділю сили антитерористичної операції також встановили контроль над будівлею Жовтневого районного відділу міліції у Луганську. Антитерористична операція на Донбасі триває від квітня. Сполучені Штати активізували дії військової авіації на півночі Іраку в спробі допомогти курдським силам відновити контроль над найбільшою греблею Іраку. Представники курдів заявили 17 серпня, що їхні сили за підтримки американських повітряних ударів близькі до відновлення повного контролю над стратегічним об'єктом у Мосулі, який раніше утримували ісламістські бойовики. Американські військові кажуть, що здійснили 9 повітряних ударів проти бойовиків 16 серпня і ще 14 таких ударів 17 серпня.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У Києві 6 година 12 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову Свободу».
Правий сектор ультимативно зажадав від президента негайно провести кадрові зміни в керівництві МВС. Хоча очільник організації Дмитро Яруш заявив, що утримається від анонсованого раніше походу на Київ. Натомість міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що активістів організації затримали далеко поза межами зони АТО зі зброєю, на яку не було документів, та звинуватив Дмитра Яруша у тому, що він фактично підігрує ворогові.
Міліцейські тилові щурі борються з учасниками бойових дій по всій Україні. Останніми тижнями міліцейські незаконні затримання, арешти, побиття, обшуки, вилучення здобутої в бою зброї торкнулися десятків бійців. Йдеться у заяві, підписаній лідером правого сектору Дмитром Ярошем та командиром добровольчого корпусу цієї організації Андрієм Стимпіцьким. З огляду на це, очільники правого сектора зажадали від президента негайно впродовж 48 годин навести порядок у МВС, звільнивши одіозних представників антиукраїнських сил з посад. На думку політичного експерта Євгена Магди, ситуація засвідчила, що Дмитрові Ярошу бракує політичного досвіду. Через це він робить різкі заяви, які потім змушений дезавоювати.
Я не погоджуюсь з версією, що Ярош таким чином намагається готуватися до виборів. Мені здається, що в нього швидше здали нерви. Після загибелі групи бійців правого сектору під Донецьком, після того, як з десяток активістів були затримані у Києві, якщо людина позиціонує себе як лідер саме військово-політичного руху, то він має особливо зважувати кожне своє слово і його наслідки.
Детальніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Шурхала слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ви зможете відповісти в прямому ефірі на запитання, як влада має реагувати на ультимативні вимоги радикалів.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Які атаки Кремль використовує проти України і хто йому в цьому допомагає? Чому Міноборони не оперативно реагує на потреби армії в АТО? І хто постачає Україну дешевим газом? Про це в огляді тижневої преси, який підготувала Ірина Біла.
В Україні розпочалася чергова військово-психологічна спецоперація Кремля з нагнітання панічних настроїв у суспільстві, переконує Український тиждень. Власне, постійна інформаційна атака на психіку українців триває ще з березня. Саме для цього вздовж кордонів України перманентно курсують танки та гвинтокрили під час безкінечних навчань російської армії. Кремлівський агітпром постійно здійснює вкиди про те, що завтра Росія вже точно веде війська. Москва чудово розуміє важливість психологічної війни і постійно займається підтриманням градусу істерії та тривожності в українському суспільстві на максимальному рівні. На жаль, як заважує тижневик, багато українських ЗМІ їй в цьому допомагають. Конкретніше в статті «Атака панікою». Через неповороткість держави у сфері забезпечення армії страждають солдати в зоні АТО, адже, як пояснює тижневий кореспондент, всі держзакупівлі медикаментів, бронежилетів, форми, продуктів харчування відбуваються на конкурсній основі, кожна з яких триває близько 2 тижнів. На виконання однієї торгової угоди йде ще 25-30 днів. Саме за такий період весь куплений товар надходить до військових. Наслідки паперової тяганини трагічні. За час проведення АТО через відсутність касок майже 200 військовослужбовців отримали поранення в голову. Ситуацію рятують волонтери, які закуповують майже все – від форми до військових топографічних карт. Проте, як скоро держава зможе оперативно забезпечувати спорядженням військових, йдеться в статті «Загальний збір». Найбільш забутий сегмент газового ринку України – це власний видобуток газу. Про нього згадують за залишковим принципом. Або коли придумають схему, коли ще можна щось вкрасти, наголошує «Дзеркало тижня». По суті, як переконує видання, останні 20 років нічого не змінюється. Старі родовища вичерпуються, велике, готове до промислової експлуатації немає і навряд чи очікується. Нерозроблені дрібні поклади віддають своїм фірмам, а наявні газопромисли експлуатують на знос. Хоча саме вони постачають країну вражаючи дешевим газом. Така дешевизна пояснюється тим, що капіталовкладення в родовища зроблені давно. Нових практично немає. Тобто експлуатовані родовища потихеньку добивають. Війна все ж таки не навічно, нагадує газета. А газ потрібен завжди. Те, що дешевий газ за кордоном вже закінчився, за нього треба тепер платити дорого, чиновники в Києві вже усвідомили. Їм залишилося зрозуміти, що й український газ дістається не задарма, і його видобуток треба стимулювати. І не лише словами, наголошує видання. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Тим часом Словаччина розпочала тестувати газогін, який у вересні має постачати блакитне паливо з ЄС до України. В уряді та в парламенті вважають, що це дасть змогу провести опалювальний сезон за умови, що усі споживачі будуть економити газ. Експерти впевнені, що словацький реверс поліпшить перспективи опалювального сезону, однак у квартирах все одно буде холодніше, ніж торік, якщо не утеплюватися та не використовувати альтернативних джерел опалення. Розповідає Євген Солонина.
1 вересня має розпочатися реверсне постачання природного газу зі Словаччини до України, оскільки технічна підготовка газогону Вояни-Ужгород завершилася, і з 16 серпня починається його тестування. Про це повідомляє словацький газотранспортний оператор Eustream. Про те, що є домовленість розпочати комерційний реверс газу зі Словаччини в кінці липня, заявив і голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. За підрахунками експертів, у середньому Україна споживає близько 50 мільярдів кубометрів газу на рік. Більше половини цього обсягу вона донедавна купувала в Росії, решту видобувала. З червня російський «Газпром» припинив постачання блакитного палива Україні. Урядова постанова про забезпечення населення та підприємств газом до кінця наступного опалювального сезону визначає, що в разі економії в усіх сферах Україна має вкластися приблизно в 30 мільярдів кубометрів блакитного палива з жовтня по квітень. Половина цієї кількості є в підземних газових сховищах. Частину можна буде видобути, однак Україні все одно бракуватиме від 1,5 до 7 мільярдів кубів газу, повідомив радіо «Свобода» директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Заступник керівника Комітету Верховної Ради з палива та енергетики «Свободівець» Олександр Мирний запевнив радіо «Свобода», що одного лише забезпечення реверсу для тепла в оселях буде недостатньо.
Якщо ми не почнемо реальні заходи з енергоефективності і економії, мало того, якщо зараз, наприклад, ЖКХ почне негайно займатися утепленням вікон, під'їздів і так далі, якщо перестанемо опалювати повітря, тоді вистачить.
За словами пана Мирного, Україна продовжує наповнювати газові сховища за рахунок діючих напрямів реверсу та власного видобутку. Тож нині в українських підземних сховищах 15,5 мільярдів кубів газу, тоді як наприкінці липня його було на мільярд кубометрів менше, свідчить статистика «Нафтогазу». Опалювальний сезон в Україні залежить від низки факторів – від обсягів реверсу до погоди, заявив у коментарі «Радіо Свобода» президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар.
1 вересня Україна зможе отримати трохи менше 3 мільярдів кубічних метрів. Це безперечно позитивно вплине, але не вирішить всіх питань. Дефіцит газу буде, але якщо виходити з того, що зима може бути середньостатистичною, ми з труднощами, але пройдемо цей опалювальний сезон.
Михайло Гончар наголошує, що лобі російського «Газпрому» намагатиметься перешкодити отриманню Україною реверсного газу. До того ж, за умови великих тривалих холодів, витрати газу зростуть, а реверсне паливо подорожчає, прогнозує експерт. Він вважає, що і держава, і прості громадяни мають до зими максимально подбати про альтернативне опалення з використанням місцевих ресурсів. Тим часом український уряд передбачив кошти на реконструкцію електромереж та на переоснащення котелень. Про це за результатами засідання уряду повідомив міністр Кабміну Остап Семерак. Його словами, урядова постанова передбачає використання 500 мільйонів гривень на переоснащення котелень з газових котлів на котли для інших видів палива. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Припинення військової співпраці з Росією загрожує розпадом оборонної промисловості України, а це вже може становити безпекові ризики для всього світу. Тому Вашингтон і Москва разом мають подбати про те, щоб розпад української оборонної промисловості не відбувся безконтрольно і займатися його деконструкцією послідовно. Про це пишуть не кремлівські політтехнологи, а фахівці фундації Карнегі. Молодший науковий співробітник програми по Росії та Євразії Олександра Маклі Ліс та директор цієї програми Юджин Румер. Моя колега Марія Щур зв'язалася з ним, щоб запитати, чи він вважає, що Україна є державою-невдахою, яка не може подбати про безпеку своєї оборонної промисловості, і чому саме Росії він пропонує передати роль куратора цього процесу.
Якщо заводи, які займаються оборонною промисловістю, особливо ті, що на сході України, залишаться без роботи в результаті припинення співпраці з Росією, Україна, маючи другий після Росії військовий потенціал спеціалістів у галузі ядерної та ракетної технології, може становити ризик щодо поширення цих технологій, вважають американські автори дослідження.
Я не ставлюся до України як до держави невдахи. Навпаки, я шукаю шляхів цього уникнути. Бо більші економічні проблеми та пов'язана із ними політична нестабільність можуть збільшити ризик того, що Україна перетвориться на державу невдаху.
Говорить Юджин Румер, директор російсько-євразійської програми Фундації Карнегі. Але нині Україна є фактично у стані війни з Росією. І не Київ, а Москва, згідно з даними, в тому числі і американської розвідки, передають ракети сумнівним особам, які потім стріляють у цивільні літаки. Чи дійсно Росія є тією країною, яка найкраще може подбати, щоб українська зброя не потрапила у неправильні руки?
Так, дійсно, ви маєте рацію. Інформація, яку ми зараз маємо про збитий літак малайзійських авіаліній, вказує на дуже занепокоюючі обставини із ракетами SA-11. Про це навіть немає питань. Але думаю, що те, що має також непокоїти Сполучені Штати, Україну і Росію, у випадку, якщо люди з оборонної промисловості України із відповідними знаннями опиняться без роботи, то тоді наслідки можуть перевершити і те, що ми зараз бачимо у нинішньому конфлікті.
Експерт Юджин Румер вважає, що Україні такий великий оборонний комплекс не потрібний. І найкраще для неї було би вивести його з експлуатації. На запитання, чому американський експерт вважає, що Україні саме зараз не потрібна могутня військова індустрія, він відповідає так.
Я не писав, що це єдине життєздатне рішення. Але гаразд, якщо у тексті так написано, то я вважаю, що більш життєздатним рішенням було б, аби зменшити або переорієнтувати ці підприємства на інше виробництво. Внутрішній ринок в Україні для озброєнь є обмежений, а на міжнародному дуже жорстка конкуренція.
Говорить аналітик. Він пропонує Києву замислитися, куди підуть добрі українські спеціалісти, які перестануть працювати на російський військовий ринок. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Києві 6 година 24 хвилини, і ми продовжуємо ранкову свободу. 16 серпня на 85-му році життя помер український дитячий письменник Всеволод Нестайко, один з найвідоміших дитячих авторів в Україні. Найпопулярніші його твори – трилогія «Тореадор з Васюківки», казки в Україні «Сонячених зайчиків» та інші. Колеги Нестайка називають його «добрим янголом української літератури». Ольга Беца більше.
1979 року Міжнародна рада з дитячої та юнацької літератури внесла трилогію «Тореадор з Васюківки» до особливо почесного списку Ганса Християна Андерсена як один із найвидатніших творів сучасної дитячої літератури. За повістями та оповіданнями Нестайка поставлені фільми «Одиниця з обманом», «Чудеса в гарбузянах», короткометражну стрічку «Тореадор з Васюківки». Багато сучасних українських письменників та літературознавців вважають його класиком та майстром слова і кажуть, що смерть автора – велика втрата для української літератури. Книжки Всеволода Нестайка читають не тільки діти, а й дорослі. Український письменник Андрій Любка називає його добрим янголом української літератури.
Мені здається, що Всеволод Нестайко був таким добрим янголом всієї літератури. І дорослої, і дитячої, і, в принципі, його книжки читали люди від 4 до 104. У контексті, власне, української літератури вражає його дуже скромна постава. Він займався виключно літературою, ніколи його не цікавила слава чи якісь навколо літературні речі. І, в принципі, він вів таке своє скромне, але дуже духовно насичене життя. І, в принципі, саме тому ми маємо стільки його книжок.
Всеволод Нестайко був вчителем для багатьох українських авторів, а спілкування з ним надихало і збагачувало, розповідає літературознавець і критик Маріанна Кіановська.
Смерть людини – це завжди втрат для її близьких, безумовно. Але я думаю, що в випадку з Нестайком чи дуже багато людей, які пишуть, втратили свого безпосереднього вчителя.
Твори Нестайка були популярні ще в радянські часи, коли видавати щось якісне без певного ідеологічного нав'язування було складно. Таких творів в українській літературі небагато, зауважує письменник, автор книг для дітей і дорослих Тарас Прохасько.
Нестайко був одним з небагатьох таких українських письменників, яких у радянські часи писали нормальну людську дитячу літературу. Його внесок є дуже великий. Може, його можна порівняти з кількома офіційними письменниками, які все ж таки щось писали таке нормальне для дорослих. Так само Нестайко це є той, хто зумів обійти радянську радянські всілякі методи преси на дітей писали людські книжки.
Книги Всеволода Нестайка досі видають порівняно великими накладами. Ольга Беца, Радіо Свобода, Київ.
У Києві 6:27. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі будемо говорити про таке. Правий сектор висунув ультиматум Порошенку.
Правий сектор не сказав, що він не поїде на Київ взагалі ніколи. Ми сказали, що ми беремо паузу.
На сході України не лишилося кардіоцентрів, які рятували новонароджених.
Хворих дітей транспортувати до Києва чи там до Дніпропетровська також немає можливості, тому що немовляти з пороком серця можуть просто не пережити дорогу.
Львівщина має нового голову обладміністрації. Кулуарність призначення обурює місцеву громаду.
Помилка і президента, і, напевно, його голови адміністрації, які прийшли з бізнесу і думають, що країна – це бізнес. Країна – це не бізнес, це люди, інтереси яких треба не враховувати, а відстоювати.
Про це та про інше одразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Переговори щодо ситуації в Україні були складними, але досягнутий певний прогрес. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. Заява Штайнмаєра з'явилася за підсумками п'ятигодинної зустрічі міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Росії та України. За словами Штайнмаєра, міністри обговорять ситуацію з лідерами своїх країн і, можливо, погодять 18-19 серпня, як продовжити переговори щодо припинення вогню на сході України. Український міністр закордонних справ Павло Клімкін написав після зустрічі на своїй сторінці у Твіттер: «Немає місця компромісу там, де держава повинна перетнути свою червону лінію. Україна її не перетнула. Відчував підтримку наших партнерів», – зазначив Клімкін. У неділю в Берліні відбулася тристороння зустріч за участі України, Росії та ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Україна та Захід звинувачують Росію у постачанні зброї і бойовиків на Донбас. Москва причетність до цього відкидає. У Донецьку, вочевидь, вже повністю припинено водопостачання. Це сталося через зупинку Верхньокальмівської фільтрувальної станції. Донецьк міськводоканал закликав жителів Донецька терміново зробити запаси води. Про це повідомляє прес-служба Донецької міськради. У суботу, 16 серпня, речник інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко заявив, що в Донецьку сили АТО ведуть з російськими та проросійськими бойовиками вуличні бої. Сили АТО не обстрілюють Донецьк та Луганськ з артилерії та повітря, наголосив речник. 95-та бригада Збройних сил України взяла під контроль місто Ясинувата у Донецькій області, важливий залізничний вузол на шляху до Донецька. Про це повідомив президент України Петро Порошенко на сторінці у Фейсбук. Речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що у ніч на неділю сили антитерористичної операції встановили контроль над будівлею жовтневого райвідділу міліції у Луганську. Російські бойовики взяли в полон трьох офіцерів Збройних сил України, яких запросили до себе для перемовин. Про це повідомив речник АТО Леонід Матюхін на сторінці у Фейсбук. За його словами, офіцери без зброї та з білим прапором прийшли на місце попередньої домовленості. Метою зустрічі було звільнення полонених українських волонтерів. В американському місті Фергюсон, штат Міссурі, одна людина загинула і семеро заарештовані під час заворушення неділю 17 серпня. Масові заворушення і сутички маніфестантів із поліцією почалися в Фергюсоні після того, як 9 серпня поліцейські застрелили на вулиці 18-річного беззбройного афроамериканця Майкла Брауна. За повідомленнями американських ЗМІ, відтоді щоночі на вулиці міста виходять тисячі протестувальників. Під час останніх заворушень спецпризначенці використовували сльозогінний газ та димові шашки. Президент США Барак Обама назвав те, що сталося, трагедією і заявив про неприпустимість непропорційного застосування сили поліції. Обама пообіцяв, що розслідування цієї справи буде безстороннім.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
У Києві 6:32. Ви слухаєте «Ранкову свободу».
Львівщина має нового керівника Львівської облдержадміністрації, правда, на цей раз тимчасово виконуючого обов'язки Юрія Турянського. Замість Ірини Сех, яка 5 місяців порушувала чинне законодавство, суміщаючи посаду голови ЛОДА і мандат народного депутата. Громаді новий тимчасовий очільник області невідомий. Кулуарність призначення, кажуть експерти у Львові, лише шкодить авторитетові президента. Продовжує Галина Терещук.
Представники різних громадських організацій після Майдану вимагали від центральної влади прозорості у призначенні очільника області. Називали свого кандидата, вважаючи, що керувати регіоном має професіонал. Але думку громади спершу проігнорував виконувач обов'язки президента Олександр Турчинов, а вже потім і Петро Порошенко. Така позиція влади до Львівщини, яка дала Петрові Порошенко найбільшу підтримку на виборах, викликає чимало запитань, наголошує керівник самооборони Львівщини Валерій Веремчук.
Нарешті, принаймні, зняли з посади голови ОДА, що значно сам факт є позитивним, на жаль, досить запізнілим. Бездіяльність справді повна на посаді голови ОДА. Ні часу не мали, не приділяли ні уваги, ні компетенції, зрештою, ні, напевно, бажання щось робити. Незрозумілі призначення тільки однієї політичної сили, не зважаючи ні на фах, ні на освіт. Ну і скандал з тим, що вона собі там подарувала 75 гектарів озера всупереч чинному законодавству.
Нового тимчасово виконувача обов'язки голови ЛОДА Юрія Турянського керівник самооборони не знає. Каже, що під час Майдану його не було чути. Юрій Турянський прийшов на посаду з бізнесу. На адресу нового очільника вже лунає велика критика щодо зловживань у бізнесовій діяльності. Однак цими днями він не спростував жодних закидів. Почути пояснення від Юрія Турянського радіо «Свобода» не вдалося. На телефонні дзвінки не відповідає. Прес-служба на прохання про коментар мовчить. Турянський працював позаштатним радником Ірини Сех. Для більшості львів'ян і мешканців області прізвище Турянського невідоме, наголосив у коментарі радіо «Свобода» аналітик Тарас Возняк.
Мені здається, тут велика помилка і президента, і, напевно, його голови адміністрації, які прийшли з бізнесу і думають, що країна – це бізнес. Країна – це не бізнес, це люди, з якими треба домовлятися, інтереси яких треба не враховувати, а відстоювати.
Цю посаду новий очільник обійматиме лише до парламентських виборів, з такою думкою погоджується політолог Юрій Шведа.
Це, мабуть, буде основне завдання, яке забезпечити відповідно проведення виборів парламентських, а вже по підсумках виборів, очевидно, буде вирішуватися питання по ньому конкретно.
За припущеннями експертів, президент призначив тимчасово виконувача обов'язки Львівщини без погодження з Кабміном. Водночас статус тимчасово виконуючий обов'язки голови ЛОДА юридично парадоксальний, бо згідно з законом України про місцеві державні адміністрації, указом президента від 2008 року про тимчасове виконання обов'язків голів місцевих державних адміністрацій, Кабмін одночасно із внесенням подання про звільнення з посади керівника області має вносити президентові пропозиції щодо заступників голови, які тимчасово виконуватимуть обов'язки. Але Юрій Турянський не був заступником голови Львівської обладміністрації, тому чи взагалі легітимним буде його підпис на документах. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Правий сектор ультимативно зажадав від президента негайно провести кадрові зміни в керівництві Міністерства внутрішніх справ, хоча очільник організації Дмитро Яруш заявив, що утриматься від анонсованого раніше походу на Київ. Натомість міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що активістів організації затримали далеко поза межами зони АТО зі зброєю, на яку не було документів, та звинуватив Дмитра Яруша у тому, що він фактично підігрує ворогові. Більш докладно розповість Дмитро Шурхало.
Міліцейські тилові щурі борються з учасниками бойових дій по всій Україні. Останніми тижнями міліцейські незаконні затримання, арешти, побиття, обшуки, вилучення здобутої в бою зброї торкнулися десятків бійців. Йдеться у заяві, підписаній лідером правого сектору Дмитром Ярошем та командиром добровольчого корпусу цієї організації Андрієм Стимпіцьким. З огляду на це, очільники правого сектора зажадали від президента негайно впродовж 48 годин навести порядок у МВС, звільнивши одіозних представників антиукраїнських сил з посад. Зокрема, в заяві згадано першого заступника міністра внутрішніх справ Михайла Євдокімова. Інакше очільники правого сектора пообіцяли повести своїх бійців та прихильників на Київ, аби провести швидкі реформи в МВС. Напередодні відбулося декілька випадків затримання озброєних бійців правого сектора. На своїй сторінці у мережі Фейсбук міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заперечив звинувачення у сваволі, зазначивши, що в затриманих далеко від зони АТО озброєних людей не було документів. Він також звинуватив Дмитра Яр Яраша у невдалому керівництві, яке спричинило загибель активістів та в підігруванні російській пропаганді. Він також зазначив, що подання про відставку першого заступника міністра зробили 2 тижні тому. Тож ватажок правого сектора прагне пропіаритися напередодні дострокових парламентських виборів на вже вирішеному питанні. Невдовзі Дмитро Ярош виступив із відеозверненням, в якому зазначив, що правий сектор утримається від походу на Київ, оскільки затриманих активістів організації звільнили.
Нам повідомили про те, що всі наші побратими звільнені. А Євдокімов, питання Євдокімова, розглядається зараз на Кабміні. І ми дуже сподіваємось, що рішення про його відставку буде прийнято. Ми розуміємо, що це зараз маленька, але перемога. Тому, враховуючи ситуацію на фронті, ми лишаємось на своїх позиціях.
Дмитро Ярош також повідомив про заборону своїм добровольцям вивозити зброю із зони АТО. За неофіційною інформацією, яку не підтвердили і не спростували ані в МВС, ані в правому секторі, новій заяві Дмитра Яроша передували переговори, які з керівництвом МВС провели посередники. Однак речник правого сектора Артем Скоропадський повідомив Радіо Свобода, що організація й надалі наполягатиме на зміні керівництва МВС.
Правий сектор не сказав, що він не поїде на Київ взагалі ніколи. Ми сказали, що ми беремо паузу, тому що рішення на щодо Євдокімова вроді як прийнято.
На думку політичного експерта Євгена Магди, ситуація засвідчила, що Дмитрові Ярошу бракує політичного досвіду. Через це він робить різкі заяви, які потім змушений дезавоювати.
Я не погоджуюсь з версією, що Ярош таким чином намагається готуватися до виборів. Мені здається, що в нього швидше здали нерви. Після загибелі групи бійців правого сектору під Донецьком, після того, як десяток активістів були затримані у Києві, якщо людина позиціонує себе як лідер саме військово-політичного руху, то вона має особливо зважувати кожне своє слово і його наслідки.
За словами експерта, важливо врегулювати участь добровольців правого сектора в антитерористичній операції та легалізувати їхню зброю, аби уникнути подальших непорозумінь. Адже бійці загонів добровольчого корпусу правого сектора не належать ні до МВС, ні до армії. Йти до лав МВС, під егідою якого діють майже всі добровольчі формування, вони не хочуть через давні конфлікти з міністром Арсеном Аваковим, відставки якого правий сектор вимагає. А в Міноборони натомість вимагають, аби добровольці вливалися в регулярні частини. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тож, як влада має реагувати на ультимативні вимоги радикалів? Цікава ваша думка, шановні слухачі. Телефонуйте до нас у студію уже зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А ось що відповіли перехожі на вулицях Києва, у яких ми поцікавилися цим напередодні.
Реагувати потрібно, обов'язково. А от як це ж по-разному може бути? Скоріше всього, що просто проігнорують це все.
Справа в тому, що таке МВС. Це маленька частинка нашої держави. Якщо ми будемо такі заяви і оцінки такі давати по кожному такому факту, ну це не рівень державного діяча.
Як на мене, то міри треба приймати в будь-якому разі. Але я думаю, що якось мирним шляхом, а не коли ставлять ультиматуми. Як на мене, це не дуже ефективно в цій ситуації.
Думаю, що він ніяк зараз не відреагує, тому що він зайнятий тим, що він якось намагається владнати ситуацію на Сході. І, звичайно, треба робити кадрові зміни, проте я не думаю, що президент про це не знає. Я думаю, що він в курсі цього.
До нас зателефонував слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Здравствуйте, Ірина, Дніпропетровськ. Я хочу сказати, що наша власть уже півгода нічого не робить. Вори, убійці ходять по Верховній Раді, а вони борються, власть бореться з героями війни. Я розумію, як ці лідери, Яраш і ці герої війни, з одної сторони бачать воров, з іншої сторони предателів. Власть повинна, обов'язана допомагати їм. Спасибо вам большое, Господи, я молюсь.
Дякую, дякую, Ірино, за вранішній дзвінок. Відвідувачі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах теж прокоментували вимоги правого сектору провести в МВС кадрові зміни. Зокрема, Ігор Київський запитує, що хіба влада кардинально змінилася, щоб дозріти на реформування МВС? Що вони корупцію припинили, перестали красти державні кошти? І відповідає – ні. Володимир Яремчук вважає, що вимоги правого сектору справедливі, влада забула про вимоги перемоги Майдану. Реалізацією вимог мають займатися усі, хто в тилу, а хто не має бажання цим займатися – на фронт. Галина Демченко теж наголошує, вимога обґрунтована. Аваков повинен це зробити, додає, вибачитися перед Ярошем. Андрій Дідик каже, радикально налаштовані патріотичні сили вимагають зірвати зі злочинців погона хлички, розігнати зрадників тощо. Влада повинна це виконати. І немає жодного коментаря в соціальних мережах про те, що кадрові зміни в МВС не на часі.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 6 година 42 хвилини, і ми продовжуємо ранкову свободу. Про те, як правозахисники в Росії оцінюють висловлену Human Rights Watch позицію щодо внутрішнього статусу озброєного конфлікту на Донбасі, ми попросили розповісти відомого московського правозахисника, члена Президентської ради з прав людини та експерта московської Гельсінської групи Андрія Юрова. З ним спілкувався Валерій Каліновський.
Російський правозахисник Андрій Юров, якого ще у лютому цього року влада Януковича депортувала з України, тепер буває на українській землі часто. Він бере участь у правозахисних місіях у Криму та Донбасі.
Я був в Слов'янській Ніколаївці. Плюс я працював в Харкові з біженцями.
Я був у Слов'янську і Миколаївці. Плюс я працював у Харкові із біженцями. Я, на жаль, буду продовжувати їздити в Україну. На жаль, бо все ще, мабуть, це дуже надовго.
У своїх публічних оцінках пан Юров бажає перш за все не нашкодити людям, бо кожне необережне слово може обернутися стражданнями громадян у зоні конфлікту, каже він. Щодо ситуації у Слов'янську, Андрій Юров висловився коротко.
Головний вивод, що все плохо, що во время...
Головний висновок – все погано. Під час контролю незаконними збройними формуваннями відбулося дуже багато бід. Але і в період взяття під контроль українськими силами теж відбувалися різні біди. Непропорційне застосування сили і так далі. Звичайно, це непропорційне застосування сили було спровоковано різними факторами і зовсім не мало на меті зашкодити мирному населенню.
Щодо оцінки Human Rights Watch про те, що конфлікт в Донбасі є внутрішнім українським, російський правозахисник теж не поспішає з висновками.
Діло в тому, що правозахисники, на самом деле, там з докладом Human Rights Watch все не так просто. Нічого вони не признали.
Річ у тім, що із доповіддю Human Rights Watch все не так просто. Нічого правозахисники не визнали, вони говорили про інше. Є поняття контртерористичні операції. Це поліцейська операція, там не повинно бути танків, гармат і літаків. І є поняття озброєного конфлікту. Вони говорять про те, що це реальний збройний конфлікт. Але ж перш за все сама Україна не хоче це визнавати. Адже вона не вводить воєнного стану, вона не оголошує війну, правильно? Вона заявляє, що це просто боротьба із терористами.
Вона не об'являє війну, правильно? Вона ж заявляє, що це просто боротьба з терористами.
З російським правозахисником Андрієм Юровим говорив наш кореспондент Валерій Каліновський. А більше на цю тему слухайте сьогодні о 20.33 у програмі «Європа на зв'язку».
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку».
На сході України не лишилося практично жодного кардіоцентру, який міг би надавати допомогу новонародженим із вродженими вадами серця. Адже Донецький центр закритий через військові дії в регіоні, а в Харківському вийшов з ладу ангіограф – ключовий апарат для діагностики і проведення операцій. Як волонтери і лікарі збираються рятувати пацієнтів, зокрема із зони АТО, з'ясовувала Марічка Набока.
Донецький центр дитячої кардіохірургії – єдине кардіохірургічне відділення на Донбасі, де надавалася допомога дітям з вродженими вадами серця, закрився. А це 250 дитячих операцій на рік, багато з яких робили новонародженим. Тепер це навантаження лягає на найближчий – Харківський центр, який теж не може прийняти багатьох хворих. З кінця весни там не працює ключове обладнання, розповідає координатор зв'язків зі ЗМІ проєкту «Врятуй серце» Маргарита Бергер.
Примочок Альєвра – це апарат і в діагностиці, і, що найголовніше, в операціях, особливо, коли йдеться щодо пороку серця, особливо немовлят. За допомогою цього пристрою можна робити операції без розрізів. Хворих дітей транспортувати до Києва чи там до Дніпропетровська також немає можливості, тому що немовляти з пороком серця можуть просто не пережити дорогу. Тому зараз збираються кошти саме на ремонт нашого географа.
Олегу один рочок. У нього вроджена вада серця, і операцію треба зробити до 1 вересня, розповідає волонтер, директор Центру променевої діагностики Харкова і дитячий лікар Вікторія Мілютіна.
Дитини зужиння артерного клапана. Поки у них ситуація така на грані критична. Ми планируємо, щоб це критично не пройшло. Деньги зберемо і купимо ту п'яту трубку. Протягом 2 тижнів максимум.
Безтермінової високоспеціалізованої операції новонароджені з вадами серця приречені на швидку смерть, говорить заввідділенням кардіохірургії Інституту загальної та невідкладної хірургії Харкова Ігор Полівенок. Він очікує збільшення надходження дітей з Донбасу. Водночас у місті вже створилася черга з місцевих пацієнтів, які потребують діагностики чи операції за допомогою ангіографа.
Високі ризики для пацієнта.
Це високі ризики для пацієнтів. Ми вимушені деяких відправляти до Києва. Пацієнтів із зони АТО, біженців все більше і більше. Звичайно, ми зверталися до держави. Грошей немає в бюджеті на це. Грошей на ремонт, закупівлю медичної апаратури немає. Нам відповіли саме так. Викручуватися доводиться самим. В останні надії ми звернулися до людей, волонтерів. І ось це спрацьовує. Як завжди, народ допомагає сам собі, а не держава.
Із необхідних 40 тисяч євро волонтери проєкту Save Heart вже зібрали близько 17 тисяч доларів. Найбільше лікарі-активісти побоюються, щоб в регіоні не народилася дитинка, якій ангіограф буде потрібен негайно. Адже на 1000 новонароджених дітей в Україні у 8-10 діагностують вроджену ваду серця. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
За Україну ведеться битва у вільному світі. На передній лінії тої боротьби Радіо Свобода.
Спецпроект Радіо Свобода разом 60 років. Дізнайтеся, як усе починалося в ефірі і на сайті radiosvoboda.org. Радіо Свобода 60 років з вами і для вас.
Ми продовжуємо цикл сюжетів, присвячених історії української редакції «Радіо Свобода». У середині 80-х років влада СРСР оголосила початок реформ. На 27-му з'їзді КПРС Михайло Горбачов заявляв про посилення ролі громадських організацій, розширення власності, гарантування прав і свобод громадян. Водночас, через 2 місяці після з'їзду керівництву СРСР доведеться скласти тест на щирість обіцянок про гласність і розкручування гайок. 26 квітня 1986 року вибухне 4-й блок Чорнобильської АЕС. Як під час цієї аварії працювало Радіо Свобода, знає Олена Римовська.
Наприкінці квітня 1986 року Радіо Свобода стало першим засобом інформації, який повідомив про аварію на ЧАЕС. Ворожий голос, заглушуваний у СРСР, заявив про трагедію раніше, ніж це зробили радянські ЗМІ.
На другий день після того, як це сталося, ми вже передавали інструкції, як поводитися в тій обстановці, як запобігати далі радіації, як такий, включно, скажімо, яку дієту мати, як поводитися з овочами, як поводитися з фруктами і таке інше. Отже, такі, я б сказав, досить детальні інструкції ми вже тоді передавали.
Згадує тодішній директор української редакції Анатоль Камінський. Для всієї радіостанції аварія у Чорнобилі стала проблемою номер один. Серед першочергових завдань був пошук якнайточнішої інформації про вибух. Пошук експертів, здатних дати поради у цій надзвичайній ситуації, розповідає Евеліна Гвадь. Вона ж Галина Мовчан.
Ми зразу почали працювати, знайшли людей, які знали, що робити, коли такі бувають атомні вибухи, як рятуватися. Почали шукати лікарів, професорів. Це була робота дуже інтенсивна. Всі працювали з такою віддачею. Ніхто не говорив, що треба йти додому чи щось такого. Сиділи там цілодобово.
На Радіо Свобода ця робота кипіла тоді, коли жоден із радянських засобів інформації ще не наважився повідомити про реальний масштаб небезпеки. 29 квітня, через три дні після аварії, газета «Радянська Україна» обмежилася короткою заміткою про факт катастрофи і те, що вживаються заходи для ліквідації наслідків.
В зв'язку з аварією на Чорнобильській атомній електростанції в місті Прикаті складається неблагоприятна радіаційна обстановка.
Жодна всесоюзна радіостанція, газета чи телеканал не застерегли громадян від участі у першотравневих демонстраціях, не пояснили, що таке радіація і як вона може загрожувати життю. Через замовчування трагедії для радянського керівництва іспит на гласність і реформи завершився провалом, а для радянського суспільства став поштовхом для критики всієї системи.
Українці вперше почули позивні «Радіо Свобода» 60 років тому, 16 серпня. І ось до свого ювілею українська редакція оголошує конкурс. До 31 серпня запропонуйте «Радіо Свобода» новий слоган або надішліть фото чи відео на тему «Що для вас свобода і демократія?». Автори найкращих робіт отримають призи – комп'ютер-планшет, смартфон або електронну книгу. Подробиці шукайте на сайті radiosvoboda.org. На жаль, фото чи відео я показати вам не можу, а от кілька слоганів, які запропонували учасники конкурсу, зачитаю. Андрій Надзельницький пропонує «Свобода в ефірі, демократія в квартирі». Анастасія Семуха вигадала «Радіо Свобода, сміємо говорити правду». А от Дмитро Чабан із Одеси запропонував «Знайди свободу в своїх очах, почуй про це від інших, це демократія».
Пригадуєте, як слухали «Радіо Свобода»?
Перше, що я зробив, то це взяв великого мідного дрота, закинув його на грушу і приєднав до цієї самої радіоли. І вона досить добре сприймала.
Розкажіть нам подробиці на сайті radiosvoboda.org.
А зараз у ранковій «Свободі» новини слово Антону Шульзі.
Переговори щодо ситуації в Україні були складними, але досягнутий певний прогрес. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За підсумками п'ятигодинної зустрічі в Берліні міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, Росії та України. За словами Штайнмаєра, міністри обговорять ситуацію з лідерами своїх країн і, можливо, погодять 18 або 19 серпня, як продовжити переговори щодо припинення вогню на сході України. Український міністр закордонних справ Павло Клімкін написав після зустрічі на своїй сторінці у Твіттер: «Немає місця компромісу там, де держава повинна перетнути свою червону лінію. Україна її не перетнула. Відчував підтримку наших партнерів», зазначив Клімкін. У неділю в Берліні відбулася тристороння зустріч за участі України, Росії та ЄС на рівні міністрів закордонних справ. Україна та Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас. Москва причетність до цього відкидає. Проросійські бойовики взяли в полон трьох офіцерів збройних сил України, яких запросили до себе для перемовин. Про це повідомив речник АТО Леонід Матюхін на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, офіцери без зброї та з білим прапором прийшли на місце попередньої домовленості. Метою зустрічі було звільнення українських полонених волонтерів. У Донецьку, вочевидь, вже немає водопостачання. Це сталося через зупинку Верхньокальмівської фільтрувальної станції. Донецький міськводоканал закликав жителів Донецька терміново зробити запаси води до 21 години у неділю. Про це повідомляє прес-служба Донецької міськради. Наразі оцінити масштаби пошкоджень і тривалість ремонтно-відновлювальних робіт через бойові дії не є можливим. 95-та бригада Збройних сил України взяла під контроль місто Ясину Вата на Донеччині. Це важливий залізничний вузол на шляху до Донецька. Про це повідомив президент України Петро Порошенко на сторінці у Фейсбук. А речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив, що в ніч на неділю сили антитерористичної операції встановили контроль над будівлею жовтневого райвідділу міліції вже безпосередньо у Луганську. В американському місті Фергюсон, штат Міссурі, одна людина загинула, семеро арештовані під час заворушення неділю 17 серпня. Масові
слідчими за ворушення сутички маніфестантів із поліцією почалися у Фергюсоні після того, як 9 серпня поліцейські застрелили на вулиці 18-річного беззбройного афроамериканця Майкла Брауна. Сполучені Штати активізували дії військової авіації на півночі Іраку у спробі допомогти курдським силам відновити контроль над найбільшою греблею Іраку. Представники курдів заявили 17 серпня, що їхні сили за підтримки американських повітряних ударів близькі до відновлення повного контролю над стратегічним об'єктом у Мосулі, який раніше утримували ісламістські бойовики.
Таким інформаційний ранок понеділка, 18 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Антон Шульга і звукорежисер Вадим Журба. Бажаємо вам мирного неба і вдалого дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та